Venga, ba, maika amalau, gure bigarren ordu ontako edukiak, bai, venga, edukiak hasi behar gara eskaintzen, eta gure lehendabiziko gonbidatua, gure bigarren ordu ontako lehendabiziko gonbidatua, bueno, txetik urrutu xamar dugu, baina ohikoa den legez, hemen txe, ostiral goizetan bererekin ba, bat egiten dugu, eta bera Amaia Gartzia da, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer modu zabiltza?
Osondo.
Ondo, dana txukun Madri aldean edo zer? Egoera ere, han, obetze aldera egitena ari alda edo zer?
Bai, lasaitzen ari da, bigarren fasean gaude, zoia pasa zineten fase horretatikan.
Bai.
Aspaldi.
Bueno, bai.
Eta, bueno, ba, pixkanaka ja, noruntzkoa zen, eta, bueno, zideman munduan ere bai, berretasunak ere daude, ze gaur adibidez Madrilen, zinemareto bat irekiko da, Renoark sarearena, eta hori oso biztena da bintzat zinemaren mundurako eta irirako ere.
Horrek sanai duena da, pixkanaka pausuak ematen ari garela. Ez dakigu gero atzera pausurik eman morkote dugun, baina momentuz, bueno, badoaz pixkanaka, ze zinema industriarako ere, badakigu zerrenako garrantzian duen honek guztiak, aurreko ostiralaren ez, baina duela ma bostegun, zurekin ere itzain genuen, hasi direla ere elnabiziko errodaiak eta bestelakoak egiten, ez? Bueno, beraz, pixkanaka ere martxan hartzen duela.
Bai, pixkanaka, ba, aurreko egoera hortara itzuli nahi horretan, ba, gauzak egiten ari dira. Klaro, gu hemen bigarren fasean gaude, orduan eren batera ireki daitezke bai aretoak, bueno, zinema aretoak edo antzokiak, eta Renoarrekoek erabaki dute behintzat areto bat horrela irekitzea, Plaza Espainiako aretoa irekiko dute gaurtxe bertan irekitzen irekiko dute gaur arratsaldean, edo
bai.
Sikiera gaur goizean ere, ze areto horretan goizeko paseak ere egiten dira. Eta Euskadi mailan ere, ba, pixkanaka ere, Durangoko zine aretoa izango da lehenengoa irekitzen, baina besteak pixkanaka ere irekitzen joango dira. Euskadi hirugarren fasean irekiko dira. Beraz, bueno, bai, estreinuak oraindik ez dira egongo, ze adibidez ikusi dute kartelera, adibidez Renoarreko aretoan zer botako diren, eta ikusiko dira, konfinamenduaren hasi momentu horretan zeuden pelikula berdinak. Besteko beste Parasitos, Invisibles, hau da, garai hortan zeuden pelikula berdinak da, egongo dira kartelegian, baina behintzat ba, zerbait, aretora gerturatzeko aukera hortxe daukago, ni pentsatzen ari naiz, agian aste azkenean bertara joango naizela, eta bueno, behintzat, ba, normalitate bat eruntz, ba, joateko bidean, eretzat behintzat zinemara joatea, ba, bizitza da, orduan, irekitzen malin badute beste gauza bada bintzat.
Hori da, arrala xamarara egingo zaigu batetik, bueno, ba, duela bila bete terdi iru bat, bueno, ba, zinemaretoak eta itxi zituztela, eta bestetik gero, bueno, ba, aforo mugatuare egongo delako, ziurrenik ere, ba, musukoarekin ere joan barko gara, baina, bueno, gaitzerdi, ezta? Zabaltzen baldin badira, sala batzuk edo arreto batzuk behintzat, ba, gaitzerdi. Bueno, eta esan duguna, noski, ba, pelikula batzuk oraindik, ba, koronavirusa iritsi zenera une horretan, pelikula batzuk hortxe, pare-parean, ez, aurkitu ziren, ba, guzti honekin, jarraipenarekin ari dira orain, ba, pelikula noiz amaituko edo, baina estrenaldiak momentuz ez. Bueno, Amaia, zuk gaurkoan serie bati buruz hitz egin nahi diguzu, hori bai?
Bai, eta gainera pandemiarekin edo koronavirusarekin egon bezala egoera ditu. Ba, oso lotuta dago, ze batez ere ba, garai horretan errodatutako telesaila da, etxean egindakoa, HBO-ren Espainiako produkzio bat da, Enkasa, deitzen da, eta telesaila da edo laburmetraien bilduma nahi ez zuten bezala deitu. Nik nahi egon nuke ditu laburmetraien bilduma, zergatik, bost zuzendari direlako, bakoitzak, kapitulo bat, laburmetrail bat, nahi zuten bezala ditu, agindu, eta besteak beste gainera, zuzendariak, nahiko, bueno, esanguratsuak, besteak beste Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, gero eta Letizia Dolera, Carlos Márquez Marcet, eta Elena Martín. Hau da, ez dira gutxi, ez da, dira nahiko...
Izen handiak dira, hauek guztiak, bai.
Hori da, izen handiak, saria jaso dituzten, bueno, ba, zuzendariak, eta askizagunak diren, ba, direz, Sorogoyen eta Letizia Dolera, hortxe dauzkagu. Eta zer egin dute proiektu honetan? Ba, bakoitzak, bere etxean zauden hoiekin, ba, ba, lan bat egin dute. Adibidez, Rodrigo Sorogoyen Marta Nietorekin egin du bere lana, Paula Ortiz Elia Frejeirorekin, Edizia Olera bakarrik egonda, Elena Martinez bere etxe guztian zoden jende guzti horiekin erakutsi dugu bere bueno, ba, itxialdi hori. Orduan, bueno, nik uste interesgarria izan daitekela, eta nik uste gaina askok ba, irrepresentatuak ikusiko garela, ez? Bizi izan ditugun garai hauek, ba, nola ikusi baita fikzioan edo errealitatean, egia esan hortxe dago muga gainera.
Bueno, gainera esan duzuna, bueno, pertsonai, bueno, ba, izen handikoa dira, aktoreak dira, noski, baina beraiek ere, beraien, bueno, ba, konfinamendu propioa ere, ba, igaro dut, Beraz, bueno, guazen pixkatxo bat entzutera trailerra, eta gero azalpen gehiago,
Tío, que me ha dejado.
Desplazarse de la butaca al sofá es tan interesante como la conquista de los polos o el descubrimiento de América.
Calla.
Bueno. Vale. Iré rápido a mi alrededor.
Sí, como no he visto a nadie llorar, pensaba, no quiero montar un drama ahora. Tu sácalo.
Amaia, berez dira, bost fikziozko historio, baina testu inguru berean, ezta?
Bai, testu inguru berean, etxean, koronavirusaren ondorioz, eta nik uste oso interesgarri da, eta ondo etorri daitekela baita ikustera, ba, bueno, nik uste ez degula ondo pasa, eta ikustea, ba, bueno, ez gara labakarrak izan, ez, zehorri ikusten dago dibidez, lehenengo hau txasetan dut, ba, bere bikoteak utzi egin diola, hor da, bueno, ba, igual norbaitek horrelako egoera bat pasa du, baina nik uste, ba, askok ez dugu horrela pasa eta gaizki pasa dugu, imaginatu nola pasa dezakezun horrela gertatzen bali emazaizu, edo negar gurea daukazula, baina zure txekoak ez dutela ulertzen zergatik ari zaren negarrez. Ba, horrelako gauzak pasa izan ditugu, bi hilabete etxean gogor pasa ditugunean, beraz, bueno, ba horrelako egoera horiek ikustea fikzioan, errealitatean, zen ikuste hor egongo dala baita, igual batzuk fikzia eta errealitatearen arteko mugan egongo direla, eta interesgarria iruditzen zait proiektua, lehenengo kapitula sinez ikusten, eta oso itxura hona dauka Sorogoyoren lana, eta, bueno, ba, guztiak ikusteko gogo asko daukatekia esan.
Esan dugu HBO-n ikusgai, bost kapitulo dira, kapitulo bakoitza zenbateko iraupena du, gutxi gora bera?
Desberdina da, Sorogoyenena ia 50 minutu ditu, beste batzuk laburragoak dira. Azkenean hor, ba, margena libre utzi diote zuzenariei.
Bueno, ba, hortxe, en casa, nola ez, ba, etxean, HBO-n aurkitzen dugun, ba, miniserio di edo, bost kapituloz osatzen dena, ezta? Zuk lehen da bizikoa ikusi duzu, eta zuk itxura ona hartu diozu, ezta? Lan honi.
Bai, gainera Sorogoyen asko gustatzen zait, Sorogoyenen lanak asko gustatzen zaizkit eta hemen ere ba oso ondo dago gainera aktore moduan, ze hori ere ez dago laino itzi ikusi.
Hori da, aktore moduan ere. Bueno, ba, hortxe, en casa, gaurko zure lehendabiziko gomendio hoietako bat. Bueno, eta orain, garraituko dugu filminek oraindik askorako ematen duelako, Amaia. Filmin zurekin ari gara ezagutzen azken aste hauetan, bertan eduki ugari aurkitzen dugu, erreportai ugari, eta jaialdi ugari ere antolatu dira, ez, filminen.
Bai, egia esan, ba, bueno, ba, gertatu dan izan da, ba, etxean gaudenean, ba, beste plataformak adibidez, ba, nik Netflix gutxiago erabili dut, egia esan, itxialdi honetan, filmin eta HBO izan daiteke gehiago erabili ditu dala, eta, bueno, ba, igual hori ere, ba, beraiekiko ba, puntu positiboa izan daiteke, eta kalitatearen bila igual ibili netzelako, eta filminek hori dakar. Eta zer dakar ere, bai, ba, bueno, ba, zinemaldi txikiak, ba, koronavirusaren ondorioz ezin izan direnak egin, ba filminen ikusteko aukera eduki degula. Gaur egun, orain, ba, bueno, pixkanaka zinemaldi txikiak egin, aitezka, ibez Bartzelonan ba, egonda bat, presentzialki, zinemaretoan egin dana, zakin nola joan den bintzat, baina horrasi dira ustet aste honetan azten zirara, Bartzelonako jaiali bat.
Beraz, baina, barkatu, aurrez aurrekoak hasi dira beraz antolatzen,
bai,
diozu ez da?
Bai. Bai, behintzat, bueno, mostra txikia, txiki bat da, baita, horrentxe izan ez gogoratzen nola duen izuna zenemalionek, baina, bueno, hori...
Mostra de Donés, ez diozu, ez da, Bartzelonakoa.
Ez, ez, mostra films de Donés, hau, filminen egin da bakarrik.
Hori da, hori filminen,
beste bat dago.
Ah, beste bat dago, bale.
Bai, beste dago, presentzialki egin dana, lehenengoa izan dana ikus dakidala estatu maian. Uh-huh. Beraz, bueno, hasiko dira pixkanakan ikuste, jaialdi txiki hauek, ba egiten, baina behintzat gaur dakartzadan bi hauek filminen ikusi daitezke,
vale.
eta momentuz ez dira egin presentzialki. Bat, esan dazuna, mostra de Donés, da, emakumen mostra edo erakustaldia da, jaialdi hau urte asko gara matza, eta oso interesgarria da, ze erakusten dituen proposamenak ez dira bakarrik jaialdi ontara, edo une ontara laburtzen, bezik eta une urte osoan programazio desente daukate, bueno, beste aurkezpen asko dituztelako, edo beste, bueno, baita gauza gehiago egiten dituztelako, eta ekainaren batean hasi izan, eta igande honetan amaituko da, filminen daukagun, erakusleio hau, ez? Emakumeen, hau da, mostra de Donés, hau da, emakumeen, zuzendariak dira, emakume zuzendariak dira, emakume zuzendari lanak ikusi daitezke, adibidez, duela urte batzuk ustete Iratxe Fresnadaren lan bat ere bertan ikusten zen Bartzelonan, eta bueno, hemen txadukagu aukeraketa nahiko interesgarria, baita retrospektiba bat, Ursula K. Le Guinen inguruan, eta gero, baita Marta Rodriguezen dokumentalak ere hor ikusiko ditugu ere bai, Latinoamerikako dokumentalista garrantzitsuena izan daiteke Marta Rodriguez. Beraz, bueno, hor badaude, bintzate igande ontara arte, hor aukera daukagu.
Bueno, ikusten dugu, agenda nahiko betea dakarrela, mostra film Donés honek, zeren, iaia, azarorako ere, ikusten ditugu, hainbat ekitaldi antolatuta daudela, beraz, hortxe, diozun bezalaxe, ez da bakarrik mugatzen ekainera, ez da inondik inora ere,
Zorregatikan, zinema erakustaldetikan haratago doa beti, mostra de Donés, hau da urte osoko, azkenean emakumeen lanen erakusleioa aparta da, zinemaldi hau, eta, apena fizikoki etzen izan dela egin, baina, bintzat hor daukagu filmin, laguntzeko eta lan hauek bintzat ikusteko.
Bueno, eta beste jaialdi berezia, diogu, ikusteko moduko izango dena, film ginen nola ez, zinema korearrari edo keino egiten dion jaialdi bat da, Amaia?
Bai, zinema korearraren, gaina zuzendari berrien jaialdia da, hirugarren edizioa da, zinemaldi hau Madrilen egiten da, bi ediziotan egin da Madrilen, eta hirugarren honetan baita fisikoki ezin izan dagin, ez dute egin, eta atzo hasi zen jaialdi hau, eta ekainaren 21 arte hortxe edukiko dugu, esan behar dugu, horre eduki dugula Parasitos, zine korearra, eta kriston arrakasta eduki duena.
Bai.
Agian horrek interesa ere ekarri dezake jaialdi hau, jaialdi ontara gerturatzeko, zemen ikusiko duguna da, batez ere zuzendari berrien lanak, batez ere gainera zuzendari emakumeen berrien lanak, hau da, nik uste filmi nahiko feminista dagoela aste hauetan.
Bai.
Zelen, bere sekzio ofiziala, zinemaldiena, batez ere emakume zuzendarien lan berriak ikusiko ditugu. Egia esan ez dut ezagutzen, azkenean zinema korearra nahiko urrun ikuste dabakat, baina oso interesgarria egiten zait.
Hori da, beti interesgarri xamarra dela diozu, ez? Eta hemengo Donostiako zinemaldian ere horrelako filmare bat edo eskaini izan denean, saiatu izan zara, ez? Ikusten, Amaia, beti badulako, kutsu berezia duelako, ez da?
Bai, zinema asiatikoa, esan, bai, txinatarra, japonesa eta korearra oso desberdinak dira, esan behar da, baina badute, ikuspuntu oso desberdina baita, Europan edo Estatu Batuetan egiten den, edo Latinoamerikan egiten den zinemarekin, ez? Bizitza beste modu batera ikusten dute, eta bere tradizioak ere oso desberdinak dira, eta interesgarria da, beraien egoera edo beraien bizitzariek ezagutzeko, filmen bitartez, ba, ikustea, oraindik ba, Koreara joateko ba, bidaiean nahiko zaila izango da ikuste.
Bai, oraindik bai, ez?
Zinema hortxe daukagu bidaiatzeko aukera perfektua.
Bueno, ba, hortxe gure gaurko aukera horiek, eh? Bueno, HBOko telesail hori edo, boste telesail, bueno, bost kapitulo dituen ba, miniserie horri edo, erreparatu diogula, Erinkasari, eta edo filmineko ba, bila aldi hauek, bai, Bartzelonatik bat, eta bestea, bueno, Madrilen, baina, bueno, ba, zinema korearari edo, begira jarreta dagoen, ba, zinemaldi hori. Bueno, Maia, begira, bueno, amaitzeko orduare iritsi zaigu, amaik aterdiak gertu, zinemaldiak ari gara aipatzen, bueno, hortxe, zertxo eta aipatu zen igu, baina ekainaren 12an gaude, Donostiako zinemaldia aurten, ez dakigu ezer zehazki, bertan bera utzi dela ez, ez da, baina oraindik ez dakigu ezer, edo zer.
A ber, bertan bera utzi dela, ez dute esan.
Hori da, bera, ez dute esan, vale.
Eta nik uste, ez dute esan, eta nik uste egingo dara. Uh-huh. Baina oraindikan ba,
nola,
eta ere argitu, berez intentzia badago, Rebordinosek elkarrizketa askotan esan du egin nahi dutela, uh-huh. Ez dakitela nola egingo den, bueno, ez dakitela, baina nik uste beraiek ideiaren bat edo badakite nola egingo den, ba, nik pentsatzen dutenez, edo nire iritzi pertsonala, bai, egingo dala, baina ez dala izango betiko zinemaldia. Ez dira egongo alfangara gorriak, ez dira egongo fotokola handiak, nik uste baita ba, aretoak mugatu egingo direla baita foroarekiko, ez dakigu zen neurritan. Beraz, nik uste bai egingo dala, baina ez ezagutzen dugun zinemaldi berdina, segurenik sail gutxiago, hau da sail ofiziala edo zuzendari berriak seguro, baina agian Latinoamerikako zinema ezin izango dugula ikusi, niretzat pena handia izango izan daitekena. Eta gero ba bueno, perlakatariak ere ez du zentzu handirik edukiko kan ez da egon, gainera kan duela bueno, ba, aurreko astean esan zuen ze pelikulak zituen aukeratuak, hau da, pelikula horiek gero promozioan edo distributzeko aukeran, ba hor daukate edukiko dutelako kanesen, ba bueno, seioa edo dena dalakoa.
Bai.
Eta bai, arraro izango da. Nik uste egingo dela, ez baldin bada zer larri gertatzen berriro etxera itzuli behar baldin bagera, ba, hor ja beste goza bat da, baina dena ondo baldin bada bai gertatuko dela, baina oso desberdin izango da, hori seguro.
Bueno, hortxe, ez zintugun estu aldi batean jarri nahi, ez da pentsatu ere, baina, pixkat hori da, pasure iritziare ezagutu nahi
genuen. Eko formatua dakat, elkarrezketa asko entzun dizkio darako horri bordin bai. Segiz, esan, jakin nahi, bueno, apiskate ea zer gertatzen den, nik uste zinema munduan gauden gehienok galera berdina daukagulako, eta hor ikusiko da, bai, eta abuztuan Malaga suposatzen da ere egin behar dala, beraz, bai. Hor ikusiko dugu ere.
Bueno, ikusiko dugu ba, ze bat egiten baldin bada, beste ere egingo da, bat egiten ez baldin bada, ba, beste ere, ez dakit zari xamar, ez, pentsatuko, pentsatzea da, ez, egiteko aukera izango denik, beraz, bueno, ikusiko dugu. Amaia, asteburu bikaina pasa, eta animo, eutxi hor, urren ostiralean kontu goiagorekin, bale?
Bai, ala.
Venga, besarkada bat, eskerrik asko.
Ai, agur.
Agur.